The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory is here.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on him right now.
เมื่อคืนนี้มีผู้ชายคนไหนที่ฟังแล้วบอกว่ากลับใจบ้างครับบอกว่าจะเอานำไปปฏิบัติอยากให้เอาคำสอนชุดนี้ไปฟังซ้ำแล้วฟังซ้ำอีกนะครับจะได้ไม่ลืมนะครับว่าจะทำยังไงให้ภรรยามีความสุขได้เราได้เรียน3ประการว่าเป็นความต้องการหรือสิ่งจำเป็นในชีวิตของสุภาพสตรีทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนั้นภรรยามีความคาดหวังในสามีอะไรบ้างถ้าสามียอมตายกับตัวเองยอมวางชีวิตลงแล้วไม่ทำตามใจตัวเอง3ประการนี้ภรรยาจะมีความสุขมากผมสรุปให้ฟังขึ้น1การสื่อสารไม่ใช่ถามคำตอบคำแล้วก็ต้องแสดงอารมณ์ออกมาเวลาพูดก็ต้องมีอารมณ์ด้วยไม่ใช่ว่าเหมือนกับคุยกับหินหรือต้นไม้กระบองเพชรนะครับไม่มีอารมณ์อะไรเลยต้องแสดงอารมณ์ยิ้มฉันรักเธอไม่ผิดอะไรหรอกครับที่หัวร้องไห้และหัวเราะในฐานะที่เราเป็นผู้ชายนะครับผู้หญิงอยากให้เรานั้นคุยสื่อสารและมีการต่อเนื่องกันในความสัมพันธ์ไม่ใช่ถามคำตอบคำให้เวลาประการที่สองที่เราเรียนเมื่อคืนนี้ก็คือว่าถ้าเราอยากให้ภรรยาของเรามีความสุขนั้นเราจะต้องเป็นคนที่นำในบ้านนำเรื่องฝ่ายวิญญาณนำเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลี้ยงลูกนำในเรื่องต่างๆในชีวิตเพราะว่ามิฉะนั้นภรรยาก็จะเกิดรู้สึกขัดมันตะกิดตะขวงใจว่าฉันจะต้องมานำบ้านอยู่ตลอดเวลาเหรอประการที่สองคือเป็นผู้นำก็คือเป็นผู้ริเริ่มไม่ใช่ครอบงำหรือข่มขู่แต่ริเริ่มนำลูกและภรรยาประการที่สามที่เราเรียนเมื่อคืนนี้ก็คือว่าสามีที่ทำให้ภรรยามีความสุขนั้นเป็นสามีที่เป็นผู้ที่ให้ความเสถียรภาพแก่ภรรยาฝ่ายจิตใจอารมณ์และการเงินการทองอยากให้พี่น้องไปฟังเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งผมจะไม่พูดซ้ำเช้านี้เป็นคราวของผู้หญิงบ้างขอผู้หญิงใส่เข็มขัดรัดนิรภัย2อันนะครับเพราะท่านจะหนีไปห้องน้ำไม่ได้เมื่อวานนี้ตาผู้ชายโดนยิงวันนี้ผู้หญิงต้องใส่เสื้อเกราะเพราะจะโดนยิงเหมือนกันนะครับจะทำอย่างไรให้สามีมีความสุขพระเจ้าสร้างผู้หญิงและผู้ชายมาไม่เหมือนกันดังนั้นเราถึงต้องการกันและกันถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่สมบูรณ์เราต้องการเพศตรงข้ามมาเป็นคู่ครองก่อนที่ผมจะพูดถึงสิ่งที่เป็นความปรารถนาหรือว่าสิ่งจำเป็นในชีวิตของผู้ชาย3เรื่องในการแต่งงานนั้นผมอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์ในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ21ถึง24ก่อนเอเฟซัสบทที่5ข้อ21ถึง24จงยอมฟังกันและกันด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าภาษาอังกฤษบอกว่า submit to one another in the fear of the Lord submit คือยอมกันยอมฟังกันและกันฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรและพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของกายนั้นเหตุฉะนั้นคริสตจักรจงยอมฟังพระคริสต์ฉันใดภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้น ข้อ33พูดต่อไปบอกว่า33ถึงอย่างไรก็ดีท่านทุกคนจงต่างก็รักภรรยาของตนและภรรยาก็จงยำเกรงภาษาไทยบอกใช้คำว่ายำเกรงในภาษาอังกฤษบอกว่าให้เกียรติและเคารพสามีของตนเห็นไหมครับว่าพระเจ้าเรียกร้องผู้ชายให้ทำอะไรครับรักภรรยาก็คือยอมตายยอมมอบชีวิตยอมเสียสละชีวิตที่จะคุยมากขึ้นแสดงอารมณ์มากขึ้นเป็นผู้นำมากขึ้นและยอมให้เสถียรภาพทำงานหนักอดหลับอดนอนเก็บเงินเก็บทองแทนที่จะตัวเองจะไปซื้อรถเก๋งขี่สวยสำหรับตัวเองก่อนก็ซื้อรถให้ภรรยาก่อนยอมตายกับตัวเองยอมรักภรรยาให้กับภรรยาแต่คำสั่งสำหรับภรรยาคืออะไรจงให้เกียรติเคารพสามีที่จริงแล้วในสหรัฐอเมริกาผมไม่รู้ว่าเมืองไทยเป็นยังไงนะครับแต่เวลาผมคุยกับคริสเตียนจำนวนมากมายในสหรัฐอเมริกาเวลาพูดถึงเอเฟซัสบทที่5ที่ผมอ่านมาข้อ21ถึง24นี้มีคริสเตียนเก่าเป็นจำนวนมากที่มีความรู้สึกไม่ค่อยดีกับข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เพราะในหลายคริสตจักรที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเขาเอาหลักอันนี้มาเป็นกฎบังคับบอกว่าภรรยาต้องฟังสามีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสามีหลายคนก็เลยใช้วิธีกดขี่ข่มเหงภรรยาบังคับเหมือนกับอยู่ใต้เท้าส่วนภรรยาเองก็ขมขื่นใจนะครับว่าทำไมสามีมาบีบบังคับก็เลยเลิกหนีออกจากโบสถ์ไปเลยแล้วก็ละทิ้งพระเจ้ามีเยอะแยะเลยในสหรัฐอเมริกาแต่ที่จริงแล้วข้อพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นที่จริงพระคัมภีร์กำลังสอนเราถึงกุญแจที่จะไขเข้าไปทำให้ภรรยาของท่านมีความสุขและกุญแจที่ไขเข้าไปในชีวิตของสามีของท่านที่จะทำให้สามีของท่านนั้นมีความสุขในชีวิตสมรสหรือชีวิตแต่งงานนั่นเองอย่าไปมองในแง่ลบผมอยากจะอธิบายคำว่ายอมฟังกันและกันจากภาษาอังกฤษนิดหนึ่งท่านจะได้เห็นภาพเพราะภาษาอังกฤษชัดกว่าภาษาไทยคำว่ายอมฟังและกันและกันนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าภรรยายอมฟังสามีเท่านั้นเพราะในข้อ21เริ่มต้นบอกว่าจงยอมฟังกันและกันกันและกันก็คือผู้ชายก็ต้องฟังผู้หญิงและผู้หญิงก็ต้องฟังผู้ชายเห็นภาพไหมครับชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งการนบนอบยอมจำนนต่อพระเจ้าและยอมฟังกันและกันผมแม้ว่าเป็นสบใหญ่ที่ New Hope International Church แต่ผมก็ต้องฟังสมาชิกของผมว่าเขาคิดอย่างไรผมไม่ใช่ใช้อำนาจบาดใหญ่บังคับทุกคนหมดผมก็ต้องยอมฟังผมก็ฟังภรรยาที่จริงผมฟังภรรยาเยอะมากนะครับท่านอาจจะไม่รู้นะครับอาจารย์ดาแนะนำผมเยอะมากผมก็ยอมจำนนเขาก็ยอมจำนนต่อผมมีการยอมกันและกันชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งการถ่อมใจยอมฟังกันและกันคำว่ายอมหมายคำว่ายังไงในภาษาอังกฤษใช้คำว่า submission sub ตัวแรก sub แปลว่าอยู่ใต้ mission แปลว่าภารกิจพันธกิจหรือสิ่งที่ตั้งใจทำถ้าท่านเห็นภาพเป็นอย่างนี้นะครับใครเคยดูหนังรบไหม submarine marine แปลว่าเรือที่อยู่ในน้ำคำว่า marineส่วนซับแปลว่าอยู่ใต้ดังนั้นซับมารีนหมายถึงว่าเรือดำน้ำเรือที่อยู่ใต้น้ำซับมิชชั่นหมายความว่ายังไงหรือการยอมฟังกันในภาษาอังกฤษหมายความว่าเราแต่ละคนนั้นก็มีการทรงเรียกจากพระเจ้าเราแต่ละคนก็มีเป้าหมายว่าอยากจะทำอะไรให้สำเร็จในชีวิตจริงไหมครับเมื่อเราซับมิชก็คือเราเอาเป้าหมายของตัวเองนั้นดึงออกมาแล้วไปอยู่ใต้เป้าหมายของพระเจ้าเวลาที่ผมซับมิตต่อพระเจ้าหรือยอมจำนนต่อพระเจ้าก็คือว่าผมเอาเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะทำนั้นไปอยู่ใต้การทรงเรียกของพระเจ้าในทำนองเดียวกันเมื่อแต่งงานกันสามีมีการทรงเรียกจากพระเจ้าหรือมีสิ่งที่สามีอยากจะทำภรรยาก็มีการทรงเรียกของตัวเองว่าอยากจะทำอะไรภรรยานั้นที่อยากที่จะชนะใจสามีก็ดึงเอามิชชั่นหรือพันธกิจของตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองอยากทำไปอยู่ใต้สามีผมขอยกตัวอย่างตัวเองเป็นต้นนั้นแป๊บหนึ่งสั้นๆนะครับพี่น้องจะได้เห็นภาพเมื่อผมเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มนั้นผมไปเรียนโรงเรียนแพทย์แล้วก็เข้าเรียนวิชาผ่าตัดสมองตอนนั้นยังไม่ได้เชื่อพระเยซูและมีความฝันมีมิชชั่นอยากจะเป็นหมอผ่าตัดสมองที่ดังเขียน journal เขียนข้อความลงไปในหนังสือและอยากจะเป็นศาสตราจารย์เป็นครูสอนในโรงเรียนแพท อยากจะไปสหรัฐอเมริกาเรียนได้ American Board of Neurological Surgery อยากจะได้ใบประกาศนียบัตรที่อเมริกาแล้วอยากจะไปเป็น Professor อยู่ที่อเมริกาอยากจะรวยอยากจะดังนั่นเป็นมิชชั่นของผมก่อนมาเป็นคริสเตียนอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆอยากจะมีเรือมีเครื่องบินขับอยากจะร่ำรวยนั่นเป็นมิชชั่นของผมแต่ว่าพอผมมาเชื่อพระเยซูพระเยซูบอกว่าไม่ใช่เจ้าต้องเอามิชชั่นของเจ้าหรือเอาแผนการในชีวิตของเจ้านั้นมาอยู่ภายใต้แผนการของเราพระเจ้าก็เลยเปลี่ยนแผนของผมกลายมาเป็นนักเทศกลายมาเป็นศิษย์พิบาลก็ยังสอนเหมือนกันแต่ไม่ได้สอนในโรงเรียนมหาวิทยาลัยของแพทย์แต่มาสอนในคริสตจักรก็เป็นผู้นำเหมือนกันเป็นศาสตราจารย์เหมือนกันคือเป็นผู้นำแต่มาทำงานในโบสถ์แต่ก็ยังทำงานเป็นแพทย์อยู่เหมือนเดิมเห็นภาพไหมครับผมยอมต่อพระเจ้าเหมือนกันอาจารย์ดาก็มีแผนการของตัวเองว่าอยากจะทำอะไรตอนที่พระเจ้าเรียกผมเปิดคริสตจักรที่นิวโฮปที่ซีแอตเทิลนั้นผมไม่ได้ตั้งใจจะบินไปอเมริกาไปเป็นสบนะครับตอนนั้นบินไปเพื่อไปเรียนจบแล้วก็ไปเป็นศาสตราจารย์แล้วก็สอนในโรงเรียนแพทย์แต่วันหนึ่งเมื่อปี1987พระเจ้าเรียกผมให้เปิดโบสถ์ผมก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธพระเจ้าแม้ว่าไม่ใช่แผนการเดิมของผมผมก็หันมาบอกอาจารย์ดาบอกว่าเราจะเปิดโบสถ์ด้วยกันอาจารย์ดาตกใจอะไรฉันแต่งงานกับหมอผ่าตัดสมองฉันอยากจะสบายเป็นแค่เป็นสมาชิกไปโบสถ์ไปนั่งสบายอาทิตย์ละชั่วโมงแล้วกลับบ้านนี่หมายความว่าฉันจะต้องมาทำงานมาดูแลเด็กในโบสถ์มาสร้างสาวกฉันไม่ได้แต่งงานกับสบฉันแต่งงานกับหมอผ่าตัดสมองแต่อาจารย์ดาเกรงกลัวพระเจ้าเห็นไหมบอกว่ายอมจำนนต่อกันและกันโดยความเกรงกลัวพระเจ้าเพราะอาจารย์ดารู้ว่าพระเจ้าให้มิชชั่นกับผมอาจารย์ดาก็เอามิชชั่นของเขาไปอยู่ใต้มิชชั่นหรือการทรงเรียกของผมในชีวิตและทำนองเดียวกันอาจารย์ดาก็มีการทรงเรียกบางเรื่องเมื่อเขาอยากจะทำอะไรผมยอมเขาทุกเรื่องที่มันไม่ขัดกับมิชชั่นของผมหมายความว่ายังไงครับถ้าภรรยายอมอยู่ภายใต้การทรงเรียกของสามีพระเจ้าจะทรงอวยพรภรรยาให้มิชชั่นหรือการทรงเรียกของภรรยาสำเร็จได้วิธีดำเนินชีวิตคือการยอมกันและกันยินยอมซับมิตต่อกันและกันและเมื่ออย่างนั้นพระเจ้าจะอวยพรชีวิตการแต่งงานและทุกอย่างจะสำเร็จเรียบร้อยเป็นไปด้วยดีเอเมนไหมครับใครบอกจะดำเนินชีวิตแบบนี้ยอมฟังกันและกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะไม่สู้กันไม่เถียงกันไม่คว้างก้อนหินใส่กันในบ้านอเมนครับเราจะยอมกันและกันอาจารย์ดาฟังผมก็ฟังอาจารย์ดาสิ่งที่อาจารย์ดาปรารถนาผมก็ยินยอมคราวนี้เราจะมาดู3ประการที่ผู้ชายนั้นมีความจำเป็นในชีวิตคำว่าความจำเป็นในชีวิตคือคำว่า needs 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 สิ่งจำเป็นในชีวิตถ้าขาดสิ่งจำเป็นในชีวิตจะไม่มีความสุขสำหรับชีวิตแต่งงานของผู้ชายนั้นมี3สิ่งที่เราจะเรียนเมื่อวานเราเรียน3สิ่งของผู้หญิงวันนี้เราจะเรียน3สิ่งของผู้ชายที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องเข้าใจและปฏิบัติสิ่งนั้นเพื่อผู้ชายหรือสามีของตัวเองจะมีความสุขประการที่1อยู่ในหนังสือปฐมกาลบทที่2ข้อ18ขอบคุณพระเจ้าที่เราสอนเรื่องนี้สำหรับคนหนุ่มสาวในห้องนี้เพราะท่านจะไปทำผิดพลาดในชีวิตแต่งงานและเกิดปัญหามากมายในอนาคตปฐมกาลบทที่2ข้อ18ผมขออ่านจากภาษาอังกฤษก่อนเพราะภาษาไทยแปลไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากภาษาอังกฤษ Message Bible นะครับ God said it is not good for the man to be alone man ก็คือผู้ชายภาษาไทยแปลบอกว่ามนุษย์ไม่ใช่มนุษย์นะครับผู้ชาย I will make him a helper a companion ภาษาอังกฤษแปลมาภาษาไทยบอกว่ามันไม่ดีหรอกที่อาดัมผู้ชายคนนั้นอยู่คนเดียวเราจะสร้างให้แก่เขาเป็นผู้อุปถัมภ์และเป็นเพื่อนคู่ใจหมายความว่ายังไงผู้ชายทุกคนต้องการเพื่อนคู่ใจต้องการเพื่อนที่จะมาใช้เวลาด้วยอาดัมนั้นอยู่คนเดียวไม่ได้ผู้ชายมีนิสัยบางอย่างซึ่งต้องการเพื่อนคู่ใจผู้ชายนั้นชอบสนุกชอบเล่นเกมชอบไปตกปลาชอบออกไปเล่นมีกิจกรรมต่างๆสังเกตไหมครับผู้ชายมีหาเรื่องทำเยอะมากเลยผู้หญิงไม่ค่อยมีผู้ชายมีแต่เรื่องเดี๋ยวก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวก็ไปเล่นกอล์ฟผู้ชายชอบเล่นชอบสนุกทุกคน ตอนที่ผมเป็นแฟนกับจันดาใหม่ๆจันดาก็ไม่เข้าใจผมทำไมตาหมอคนนี้ชื่อมั่มเนี่ยชอบไปซื้อกล้วยไม้มาปลูกทำไมชอบไปเล่นกับหมาไม่มาใช้เวลากับฉันก็เพราะผู้ชายชอบเล่นไงปลูกกล้วยไม้ไปเล่นนู่นเล่นนี่ดังนั้นผู้หญิงต้องเข้าใจนิสัยผู้ชายว่าผู้ชายนั้นชอบเล่นชอบสนุกชอบทำกิจกรรมต่างๆจริงไหมครับใครเป็นผู้ชายยอมรับบ้างบอกว่าชอบและทำกิจกรรมเอเมนนะครับและเมื่อพระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์เห็นอาดัมกำลังเล่นอยู่กำลังขุดอยู่ในสวนเอเดนทำงานขุดอยู่คนเดียวลิงก็ช่วยไม่ได้เพราะอยากจะเล่นสนุกก็ไปเกาะต้นไม้แล้วก็เวียงไปเวียงมากับลิงลิงก็และอาดัมก็ใช่ไหมครับก็พระเจ้าก็สงสารอาดัมบอกเวียงอยู่ต้นไม้อยู่คนเดียวต้องหาเพื่อนมาด้วยมายืนดูว่าโอ้ยเวียงเก่งมากโอ้ยเวียงยอดจริงๆอยู่บนต้นไม้นั่นน่ะยอดจริงๆพระเจ้าก็เลยสร้างเอวาขึ้นมาให้มาเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนรักที่จะทำงานด้วยสังเกตไหมคุณพ่อหลายคนชอบไปซื้อของเล่นให้กับลูกวันเกิดแต่เป็นของเล่นประเภทที่ตัวเองเล่นได้ด้วยสังเกตไหมครับตอนที่ลูกผมเด็กๆนี่ครับผมรีบวิ่งไปซื้อเลยชุดที่เป็นรถไฟที่มันวิ่งจุ๊ดๆๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วผมคิดในใจซื้อไปให้ลูกชายเดี๋ยวผมจะเล่นๆด้วยเพราะผู้ชายชอบเล่นขอโทษนะครับอย่าโกรธผมนะครับผู้ชายเนี่ยมีลักษณะหลายอย่างเหมือนสุนัขห้ามโกรธนะครับใครเลี้ยงสุนัขบ้างผมเลี้ยงสุนัขที่บ้านบางทีมี4ตัวที่บ้านสุนัขนี่นะครับถ้ามันเหงาๆเราไม่อยู่บ้านมันก็นั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วก็เงียบแต่พอเรากลับมาบ้านปุ๊บเราบอกอ๋อมาเล่นกันเล่นกันโยนบอลมันก็วิ่งไปจับเอามาให้มันก็กระดิกหางสนุกมากเลยที่สุนัขได้มาเล่นกับเราใครมีประสบการณ์กันบ้างผู้ชายก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันชอบเล่นชอบสนุกเหมือนสุนัขดังนั้นเหตุผลที่สามีของท่านนั้นแต่งงานกับท่านก็เพื่อเขาจะมีเพื่อนคู่ใจมาเล่นด้วยมาใช้เวลาด้วยมาทำกิจกรรมด้วยไม่ใช่ปล่อยเขาอยู่คนเดียวเพราะผู้ชายนั้นชอบทำกิจกรรมและอยากจะมีเพื่อนคู่ใจไปทำด้วยผมยกตัวอย่างนะครับผมมีความสุขมากทุกปีเนี่ยผมจะมีเขาเรียกว่า family vacation หมายถึงว่าไปพักร้อนกันทั้งครอบครัวและที่ที่เราไปบ่อยที่สุดก็คือที่ฮาวายเกาะโอาฮูแล้วผมเนี่ยเป็นคนชอบขับรถเที่ยวเกาะแล้วก็ชอบไปสน็อกเกิลลิ่งคือไปใส่หน้ากากดูปลาว่ายลอยเป็น 2-3 ชั่วโมงดูปลาไปเรื่อยๆส่วนอาจารย์ดาเนี่ยเขาไม่ชอบถูกแดดเพราะเขากลัวหน้าเป็นฝ้าแต่ว่าเขายอมไปขับรถกับผมนั่งดูวิวไปเรื่อยๆผมก็ขับไปแล้วก็ไปดูบนภูเขาไปดูต้นไม้เสร็จแล้วเราก็แวะไปที่ชายทะเลใส่หน้ากากใส่เครื่องหายใจใส่ไอ้เครื่องชูชีพแล้วก็ลงไปไหว้จับมือกันว่ายดูปลาด้วยกันที่จริงนะอาจารย์ดาไม่อยากไปหรอกครับแต่เขารู้ว่าผมชอบเล่นไปเล่นน้ำไปดูเต่าไปดูปลาไปดูหินปะการังแล้วก็ไหว้ไปด้วยกันอาจารย์ดาก็ยอมให้หน้าเป็นฝ้าเพื่อเห็นแก่สามีก็ต้องไปเล่นน้ำกับสามีเห็นมากไหมครับว่าผมต้องการเพื่อนคู่ใจไปว่ายน้ำด้วยไม่ใช่ไปอยู่คนเดียวเธอนี่เธอไปเราจะเชิญขออยู่บ้านขอนอนอ่านหนังสืออาจารย์ดายอมไปกับผมเพราะว่าเราสร้างความสัมพันธ์แบบนั้นผู้หญิงต้องการการคุยติดต่อส่วนผู้ชายชอบอยากให้ภรรยาไปทำกิจกรรมด้วยเพราะก็ไม่อยากเหงาอยู่คนเดียวมีผู้ชายคนหนึ่งที่ผมจะถ่ายรูปให้ดูบนจอนั่นนะครับเป็นผู้ชายที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสหรัฐอเมริกาเกิดเมื่อปี1734เขาชื่อว่าแดเนียลบูนแดเนียลบูนเนี่ยเป็นคนที่ไปผจญภัยออกไปในป่าไปบุกเบิกสหรัฐอเมริกาเขาเรียกว่าฮีโร่ the first generation hero and explorer of American country เป็นคนที่ออกไปบุกเบิกเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งมากออกไปในป่าไปบุกเบิกผมอยากจะเล่าเรื่องสองเรื่องให้ฟังแล้วท่านคิดดูว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงของแดเนียลบูนแต่ผมไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์คนไทยมากเอาประวัติศาสตร์คนอเมริกันมาเล่าให้ฟังแดเนียลบูนเรื่องแรกจะเล่าให้ฟังแล้วท่านคิดว่าจริงไม่จริงนะครับอยากจะถามว่าเรื่องไหนเรื่องจริงแดเนียลบูนวันหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็หยิบปืนไรเฟิลขึ้นมาเดินออกไปนอกบ้านตอนเช้าแต่งตัวเรียบร้อยพอเดินออกไปก็เห็นดอกไม้อยู่หน้าบ้านเขาก็ก้มลงแล้วก็ดมดอกไม้ชื่นใจแล้วเขามองดอกไม้เสร็จแล้วก็คิดว่า แหมนี่เอาไปใส่แจกันก็คงสวยนะแต่ว่ายังธุระไม่เสร็จเดี๋ยวต้องออกไปล่าสัตว์แล้วแดเนียลบูนก็เดินเข้าไปในป่าแล้วก็เห็นกวางตัวหนึ่งเดินมาเขาก็ยกปืนไรเฟิลขึ้นมาจ้องไปที่กวางนั้นแล้วก็คิดในใจกวางตัวนี้มันน่ารักเหลือเกินมันอาจจะเป็นคุณพ่อของไอ้กวางตัวน้อยในหนังวอลต์ดิสนีย์ที่ชื่อว่าแบมบี้โอ้ยฉันยิงไม่ได้หรอกมันสงสารวางปืนลงแล้วแดเนียลบูนก็เดินกลับบ้านโดยไม่มีกวางแล้วก็ไปจับดอกไม้ขึ้นมา 3-4 ช่อแล้วก็เดินเข้าบ้านไปใส่แจกันใครเชื่อว่านี่เป็นเรื่องของแดเนียลบูนคิดดูเรื่องที่2แดเนียลบูนตื่นมาตอนเช้าหยิบไรเฟิลแต่งตัวเดินออกไปเห็นดอกไม้เหยียบดอกไม้เหยียบดอกไม้เสร็จเดินเข้ามาในป่าเห็นกวางตัวหนึ่งเดินมาชื่อว่าแบมบี้ในการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์ควักปืนไรเฟิลขึ้นมาเปรี้ยงกวางนั้นล้มลงแล้วควักมีดออกมาขวานท้องดึงไส้ออกมาไปเผานั่งกินในป่าสักพักหนึ่งแล้วก็มีความพอใจท่านคิดว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องของผู้ชายที่ชื่อว่าแดเนียลบูนเรื่องที่หนึ่งหรือเรื่องที่สองเรื่องที่สองพอผู้ชายชอบประจนภัยท่านรู้ไหมว่าผมพูดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าผู้ชายพูดน้อยถามคำตอบคำนอกจากนั้นผู้ชายมีอารมณ์ที่มันตื้นมากไม่ค่อยมีความรู้สึกเท่าไหร่ดังนั้นในเมื่อผู้ชายไม่ค่อยมีความรู้สึกไม่ค่อยมีอารมณ์เรื่องยิงกวางตายหนึ่งตัวไม่ค่อยรู้สึกก็ตายก็ตายฉันเอาไปกินแต่แดเนียลบูนยังมีสิ่งที่จำเป็นในชีวิตมากก็คือต้องการมีเพื่อนคู่ใจหลังจากแดเนียลบูนกิน 2-3 ชิ้นกวางนั้นเสร็จเขาก็พกใส่ถุงแล้วก็ขอกลับบ้านเพราะอยากจะไปเจอเพื่อนคู่ใจถ้าแดเนียลบูนไม่สนใจเรื่องเพื่อนคู่ใจก็คงจะนั่งอยู่ในป่าไปอีก10ชั่วโมงแล้วก็นั่งกินไปเรื่อยๆแล้วก็ดูนกดูลิงดูช้างดูอะไรไปเรื่อยๆแล้วไม่กลับบ้านแต่พอแดเนียลบูนพอถึงตอนเย็นคิดถึงสีภรรยาอยากจะกลับบ้านนี่เป็นความรู้สึกของผมจริงๆนะครับเวลาที่ผมทำงานที่ออฟฟิศนี่นะครับบางทีเลิกประมาณ5โมงเย็นนะครับตอนใกล้ๆ5โมงเย็นนี่ผมคิดแล้วโอ้ยขอกลับบ้านอยากเจออาจารย์ดาเหลือเกินคิดถึงแม่โฉมยงอยากเจอหน้าอยากจะไปเจออยากจะไปคุยด้วยเพราะว่าผมอยากไปเจอเพื่อนคู่ใจอาเมนไหมครับบางทีขับรถกลับบ้านนะครับโดนโรงพยาบาลตามกลับไปห้องฉุกเฉินมาผมโกรธมากเลยฉันจะกลับบ้านจะไปเจอภรรยาหน่อยดันมาตามฉันได้ต้องกลับไปโรงพยาบาลแล้วผมก็โทรไปหาจันดาบ่นแหลกเลยบอกนี่ฉันอยากจะกลับบ้านเหลือเกินมาตามฉันเดี๋ยวนี้ต้องกลับไปห้องฉุกเฉินอีกแล้วเห็นไหมครับว่าสามีทุกคนต้องการเพื่อนคู่ใจดังนั้นภรรยาทั้งหลายเอ๋ยในห้องนี้มองหาให้ได้ว่าสามีท่านชอบทำอะไรถ้าท่านไม่สามารถออกไปล่าสัตว์กับเขาได้อย่างน้อยก็แพ็คอาหารให้เขาเดินไปส่งเขาพอกลับมาก็ตบมือให้เขาแสดงความยินดีเล่นกับเขาไปด้วยสนุกกับเขาไปด้วยถ้าเขาชอบเล่นขี่มอเตอร์ไซค์เราก็ไปนั่งมอเตอร์ไซค์กับเขาด้วยเขาจะมีความสุขมากเลยเพราะก็ต้องการเพื่อนคู่ใจในการไปสนุกด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันผู้หญิงทุกคนบอกอาเมนครับประการที่สองความปรารถนาหรือสิ่งจำเป็นในชีวิตของผู้ชายประการที่สองก็คือเซ็กส์เพศสัมพันธ์แหมอาจารย์หมอนี่มันโบสถ์นะอาจารย์หมอนี่มันธรรมาสนะมาพูดอะไรเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรกันอย่างเงี้ยผมจะบอกให้นะครับเราควรได้ยินคำว่าเพศสัมพันธ์ในคริสตจักรไม่ใช่ที่ไนท์คลับไม่ใช่ที่ซ่องไม่ใช่กับเพื่อนที่ดูหนังโป๊เพราะว่าคำว่าเพศสัมพันธ์นั้นไม่ได้ผิดอะไรถ้าตราบใดพระจริงพระเจ้าสร้างความสัมพันธ์ทางเพศขึ้นมาเพื่อให้ผู้หญิงและผู้ชายนั้นมีความสุขในชีวิตแต่งงานเพศสัมพันธ์ไม่ผิดตราบใดที่อยู่ในขอบเขตของชีวิตคู่แต่งงานมีการสำรวจในสหรัฐอเมริกาครั้งหนึ่งให้ผู้ชายและผู้หญิงมาเขียนออกมาเป็นลิสต์หรือเป็นรายการว่าอะไรที่สำคัญในชีวิตของตัวเองในชีวิตแต่งงาน1 2 3 4ไปถึง20อะไรที่สำคัญที่สุด number 1และอะไรที่สำคัญน้อยที่สุด number 20ปรากฏว่าผู้ชายเขียนว่าความสัมพันธ์ทางเพศเป็นประการที่สองรองจากนัมเบอร์หนึ่ง และสำหรับผู้หญิงเบอร์13ความสำคัญ number 13เบอร์13และเบอร์12คือออกไปทำสวนทำสวนสำคัญมากกว่ามีเพศสัมพันธ์ดังนั้นเห็นไหมครับผู้หญิงกับผู้ชายคิดไม่เหมือนกันสำหรับผู้ชายนั้นเพศสัมพันธ์เบอร์2แต่ว่าสำหรับผู้หญิงนั้นเบอร์13นี่เป็นปัญหาจริงๆระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเพราะคิดไม่เหมือนกันท่านรู้ไหมมนุษย์นี่มันเป็นอย่างนี้นะครับหูของมนุษย์หูของมนุษย์นั้นได้ยินและสมองของมนุษย์นั้นรับแต่สิ่งที่ตรงกับความจำเป็นของชีวิตของตัวเองผมยกตัวอย่างว่าสำหรับผู้หญิงนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ความรักที่ไม่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ได้รับคำพูดเพราะๆคุยด้วยฉันรักเธอเธอสวยที่สุดในโลกเธอมีคุณค่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปฉันจะดูแลเธอตลอดชีวิตของฉันฉันจะอยู่เคียงคู่กับเธอกันและกันตลอดไปจนชั่วชีวิตโอ้โหถ้าพูดงี้ผู้หญิงแล้วก็ไปจับมือเขาแล้วไปกอดเขาผู้หญิงนี่มีความสุขมากเพราะสำหรับผู้หญิงนั้นหูของเขาคือได้ยินเรื่องเสถียรภาพดังนั้นเวลาผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันนะครับเวฟหรือว่าคลื่นเนี่ยมันไม่ตรงกันผมยกตัวอย่างเวลาผู้ชายบอกว่าฉันรักเธอผู้หญิงก็คิดบอกว่าอ๋อเธอเห็นฉันสำคัญเธออยากจะมาอยู่ใกล้ฉันกับใช้เวลากับฉันแต่พอผู้หญิงบอกว่าฉันรักเธอผู้ชายคิดโอ้เปิดไฟเขียวแล้วเดี๋ยวจะได้มีเพศสัมพันธ์ด้วยคำว่ารักของผู้ชายกับคำว่ารักของผู้หญิงไม่เหมือนกันสำหรับผู้หญิงคือใช้เวลาคุยบอกว่าเธอสำคัญเธอสวยที่สุดฉันไม่รักคนอื่นอีกแล้วเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวในชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่กันไปนานเท่าไหร่กี่ปีเราก็ยังรักกันแต่สำหรับผู้ชายพอบอกว่าฉันรักเธอเท่านั้นล่ะครับเขาคิดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์เห็นไหมพวกหูของเราได้ยินตามความต้องการหรือสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราปัญหาอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้นั้นผมให้คำปรึกษาสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งผมเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้นะครับเขาไม่ทำเลยทั้ง3ประการของทั้งผู้หญิงและผู้ชายผมให้คำปรึกษาผู้หญิงเป็นคนมาจากประเทศจีนผู้ชายเป็นคนอเมริกันนะครับผู้ชายนั้นใช้เวลาหน้าทีวีดูเล่นเกมตลอดไม่ไปทำมาหากินพอเวลาภรรยากลับมาบ้านก็เป็นไงเธอสบายดีหิวไหมหิวกินยังกินไม่มีความรู้สึกไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่ไปทำงานไม่ให้เสถียรภาพไม่เคยพูดจาหวานๆเลยส่วนภรรยานี่เหมือนกันเลยไม่ทำสักประการไม่นอนกับสามีมาแล้ว10ปีแล้วก็วิ่งไปเมืองจีนไปทำธุรกิจที่เมืองจีนหาเงินไม่เคยอยู่กับสามีไม่เคยใช้เวลาด้วยไม่เคยไปทำกิจกรรมกับสามีบ้านเกือบจะแตกสลายขาดแล้วผมเอาบทเรียนนี้สอนเขาก่อนบินมาเจอเขาบอกนี่นะภรรยาต้องทำงี้สามีทำงี้ท่านรู้ไหมว่ามีคริสเตียนจำนวนมากมายที่บ้านแตกสลายขาดเพราะไม่รู้พระคัมภีร์เพราะไม่เข้าใจหลักการของพระเจ้าแต่มีคริสเตียนมากมายที่รู้พระคัมภีร์แต่บ้านแตกสลายขาดเพราะปัญหาเพราะความรีเบลเลียนหรือความดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า The marriage problem is not the marriage problemThe marriage problem is a rebellious problem. ปัญหาชีวิตแต่งงานคือเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นท่านฟังคำสอนนี้แล้วไม่มีข้อแก้ตัวท่านต้องเชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังแล้วท่านอย่าล้างโทษผมไม่ได้โทษพระเจ้าไม่ได้ท่านต้องเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ามารนั้นมันรู้มาระบบของโลกและมารนั้นรู้ว่าจุดอ่อนของผู้ชายคือเรื่องเพศสัมพันธ์ดังนั้นถ้าท่านสังเกตนะครับในโลกนี้ไม่ว่าจะหนังสือโฆษณาก็ดีแผ่นป้ายบนฟรีเวย์หรืออะไรก็ตามนะครับหรือบนเส้นทางด่วนท่านจะเห็นว่ามีภาพส่วนใหญ่เป็นภาพผู้หญิงที่ใส่เสื้อผ้าชุดน้อยๆแล้วก็ทำหน้าตาสวยๆเพราะว่าโลกนี้รู้ว่าวิธีจะดึงผู้ชายมาจ่ายเงินได้นั้นคือเรื่องเพศดังนั้นมันก็จะพยายามมาดึงสามีของท่านออกโดยการส่งผู้หญิงมาแล้วก็มาล่อลวงทางเพศผู้ชายทั้งหลายเอ๋ยแม้ว่าภรรยาของท่านอาจจะไม่ไวต่อความรู้สึกเรื่องนี้แล้วก็ไม่เข้าใจท่านเรื่องนี้ท่านก็ไม่มีข้อแก้ตัวที่จะไปมีชู้และไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นเด็ดขาดเพราะว่าเพศสัมพันธ์ที่อยู่นอกการแต่งงานนั้นเป็นความบาปและนำไปสู่ความตายผมจะอ่านในหนังสือยากอบบทที่1ข้อ14และข้อ15ให้ฟังบอกว่าแต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อลวงเมื่อตัณหาของตนเองชักนำให้กระทำผิดแล้วตัวก็กระทำตามครั้นตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดบาปและเมื่อบาปโตเต็มที่แล้ว ก็นำไปสู่ความตายถ้าท่านผิดประเวณีมีชู้ไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของท่านท่านกำลังจะนำความตายมาสู่ตัวเองลูกของท่านครอบครัวของท่านหลานของท่านลงไปถึง 3-4 ชั่วอายุคนท่านต้องไม่ทำผิดประเวณีไปนอกใจภรรยาหนังสือพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในหนังสือสุภาษิตบทที่7พูดถึงผู้ชายที่ถูกล่อลวงโดยผู้หญิงที่ผิดศีลธรรมอยากจะเอาผู้ชายไปนอนด้วยพระคัมภีร์พูดยังไงนะครับในหนังสือสุภาษิตบทที่7ข้อ21ถึง23บอกว่านางหวานล้อมด้วยวาจาโอโลมนางบังคับเขาด้วยริมฝีปากที่พูดพเนาพนอเขาก็ติดตามนางไปทันทีอย่างวัวตัวผู้ไปสู่การฆ่าและอย่างคนเขาที่ไปรับโทษที่ขื่อจนลูกธนูปักเข้าไปถึงตับก็คือไปนอนแล้วตอนนี้ทำบาปแล้วอย่างนกรนเข้าไปหาบ่วงเขาหาทราบไม่ว่านี่ภาษาไทยแปลไม่ค่อยดีถ้าผมแปลเป็นภาษาของผมนี่ก็คือต้องจ่ายราคาแห่งชีวิตก็คือต้องตายผู้ที่ทำผิดประเวณีนอกใจภรรยานั้นจะต้องถึงความตายในที่สุดผู้หญิงครับเรามีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของสามีและความต้องการของสามีอันหนึ่งก็คือเรื่องเพศสัมพันธ์ดังนั้นอย่าให้สามีไปถูกล่อลวงเลยครับโดยการปฏิเสธไม่นอนกับเขาเป็นเดือนปีๆหรือผมให้คำปรึกษาตลอดนะครับคู่สามีภรรยาไม่ควรอยู่แยกกันนานเกินสมควรไม่ควรอยู่แยกกันเป็นเดือนๆไปปีสามีไปทำงานประเทศอเมริกาหาเงินส่งมาผู้หญิงก็อยู่ที่นี่ก็แน่นอนอ่ะสามีก็เริ่มตาไปมองผู้หญิงคนอื่นแล้วเพราะเขามีความต้องการทางเพศในที่สุดเขาก็จะล้มลงในความบาปเพราะภรรยาไม่อยู่กับเขาพระคัมภีร์ถึงสอนว่าภรรยาสามีต้องอยู่ด้วยกันห้ามอยู่แยกกันเป็นระยะเวลานานเกินสมควรทุกคนพูดสิครับอาเมนนะครับห้ามอยู่แยกกันนานเกินไปประการที่3สำหรับภรรยานั้นเราเรียนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของภรรยาคือเสถียรภาพแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับสามีคือการให้เกียรติสำคัญที่สุดผมจะอ่านในหนังสือมาระโกบทที่6ข้อ1ถึงข้อ5ให้ฟังมาระโกบทที่6ข้อ1ถึงข้อ5ฝ่ายพระองค์ก็คือองค์พระเยซูได้เสด็จออกมาจากที่นั่นไปยังบ้านเมืองของพระองค์และเหล่าสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปพอถึงวันซาบาโตพระองค์ทรงตั้งต้นสั่งสอนในธรรมศาลาและคนเป็นอันมากที่ได้ยินพระองค์ก็ประหลาดใจกันพูดกันว่าคนนี้ได้ความคิดนี้มาจากไหนสติปัญญาที่ได้ประทานแก่คนนี้เป็นปัญญาอย่างใดจึงกระทำการมหัศจรรย์อย่างนี้สำเร็จโดยมือของเขาถ้าคนที่มาต่อต้านว่าผมว่าทำไมวางมือเยอะขอโทษนะครับไปอ่านมาระโกบทที่6ข้อ2พระเยซูวางมือใช้มือทำการอัศจรรย์วางมือเยอะมากเลยนะครับคนที่ไม่วางมือเนี่ยสมาชิกเดือดร้อนเพราะไม่ได้รับการอัศจรรย์การอัศจรรย์มาจากการวางมือด้วยมือของพระเยซูคนนี้เป็นช่างไม้บุตรของนางมารีมิใช่หรือยากอบโยเซสยูดาสและซีโมนเป็นน้องชายมิใช่หรือน้องสาวทั้งหลายของเขาก็อยู่ที่บ้านที่นี่กับเรามิใช่หรือเขาทั้งหลายจึงหมางใจในพระองค์ก็คือไม่พอใจพระเยซูฝ่ายพระเยซูตัดตอบเขาว่าศาสดาพยากรณ์จะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในบ้านเมืองของตนท่ามกลางญาติพี่น้องของตนและในวงวานของตนพระองค์จะกระทำการมหัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้เว้นแต่ได้วางพระหัตถ์ถูกคนเจ็บบางคนให้หายโรคและข้อ6พูดต่อไปบอกว่าเพราะเขาทั้งหลายขาดความเชื่อพระเยซูก็เลยออกไปเทศนาสั่งสอนพัฒนาความเชื่อให้แก่พวกเขาพระคัมภีร์ไม่ได้พูดอย่างนี้นะครับบอกว่าพระเยซูไม่ต้องการวางมือและทำการอัศจรรย์พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูไม่สามารถทำการอัศจรรย์ได้อะไรล่ะที่ทำให้พระเยซูไม่สามารถทำการอัศจรรย์ได้ก่อนอื่นต้องเข้าใจอย่างนี้พระเยซูทรงเป็นพระเจ้ามาเกิดในโลกมนุษย์พระองค์เป็นพระเจ้า 100% และพระองค์เป็นมนุษย์ 100%ตอนที่พระองค์มาเกิดในโลกมนุษย์นั้นพระองค์วางความเป็นพระเจ้าไว้ในสวรรค์วางพระสิริของพระองค์ไว้ในสวรรค์ลงมาในโลกแบบไม่มีฤทธิ์เดชเป็นมนุษย์ตาดำๆธรรมดาแต่พระองค์มีตำแหน่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์ได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มีฤทธิ์เดชเกินธรรมชาติจากพระบิดา และผู้ที่มาหาพระเยซูและต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคการอัศจรรย์ขับผีก็ตามต้องรับจากพระเยซูด้วยความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อรับไม่ได้และสังเกตไหมที่เมืองนาซาเรตนั้นพระเยซูทำการอัศจรรย์ไม่ได้เพราะเหตุผล2ประการประการที่1ก็คือคนที่นั่นรวมถึงบ้านของพระองค์ด้วยญาติพี่น้องของพระองค์ไม่ให้เกียรติพระองค์และเมื่อไม่ให้เกียรติก็เลยไม่มีความเชื่อบางทีผมคุยกับอาจารย์ดานะบอกเอ๊ะนี่เราย้ายมาอยู่เมืองไทยดีมั้ยเนี่ยจะได้มาอยู่กับพี่น้องคนไทยเยอะๆเพราะพี่น้องคนไทยกระหายหิวอยากรับไฟของพระเจ้าพี่น้องคิดว่ายังไงครับย้ายมาอยู่เมืองไทยดีมั้ยอาจารย์ดาถามบอกว่าแน่ใจแล้วหรือเพราะอะไรรู้ไหมเธอที่รักพอถ้าย้ายมาอยู่นะสัก3ปีเขาก็ชินเธอแล้วเขาก็เคยชินเลิกให้เกียรติแล้วก็เริ่มต่อว่าเธอเพราะเขาเห็นจุดอ่อนของเธอดีแล้วล่ะที่นานๆมาทีเขาจะได้ให้เกียรติเธอและยังเชื่อในการเจิมของเธอแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผู้เผยพระวจนะสบไม่ได้เกียรติในโบสถ์ของตัวเองพี่น้องที่เมืองไทยและพี่น้องที่เยอรมนีหรือที่ยุโรปนั้นจะรับการเจิมจากผมมากกว่าสมาชิกของผมเองที่นิวโฮปเพราะที่นิวโฮปเขาเห็นผมเช้าเย็นเขาชินกับผมเขาเลิกให้เกียรติผมแล้วหลายคนไม่ค่อยมีความเชื่อในตัวผมมันชินไงเลยไม่ให้เกียรติพระเยซูถึงบอกว่าผู้เผยพระชนะไม่ได้รับเกียรติในบ้านของตนเองดังนั้นอย่ามาอยู่เมืองไทยดีกว่าเห็นด้วยไหมครับไม่เห็นด้วยนะครับพระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เหตุผลที่พระเยซูไม่สามารถทำการยิ่งใหญ่ได้ก็เพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ให้เกียรติพระองค์ท่านรู้ไหมว่าผู้หญิงหลายคนในห้องนี้อาจจะแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้าเขามีความสามารถที่หรือมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเขาไม่เคยขึ้นมาได้เลยเพราะภรรยากดเขาอยู่ตลอดเวลาภรรยาดูถูกสามีอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เกียรติถ้าท่านอยากให้สามีของท่านขึ้นมามีความใช้ศักยภาพเต็มสมบูรณ์ให้พระเจ้าใช้การได้สุดความสามารถท่านต้องพูดจายกย่องให้เกียรติสามีของท่านไม่ใช่แค่นั้นนะครับให้เกียรติเกินไปอีกแล้วใช้ความเชื่อว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จะเปลี่ยนสามีและท่านมีความเชื่อในสามีของท่านเมื่อท่านทำอย่างนั้นได้สามีของท่านจะเริ่มเป็นคนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมีศักยภาพสูงขึ้นเพราะท่านให้เกียรติสามีของท่านตอนนี้ผู้หญิงหลายคนเริ่มถามคำถามบอกว่าอาจารย์แล้วถ้าสามีของหนูทำผิดล่ะหนูควรจะปิดปากเงียบหรือควรจะพูดหรือปล่อยไปในเมื่อจะต้องยินยอมเขานี่ต้องให้เกียรติเขาคำตอบคือถ้าสามีของท่านเริ่มออกนอกทางทำผิดท่านเปิดปากพูดได้เพราะอะไรรู้ไหมครับผมขอให้มันชัดเจนเพราะในชีวิตแต่งงานนั้นการตัดสินใจทุกเรื่องในชีวิตแต่งงานนั้นต้องฟังทั้งฝ่ายผู้หญิงและฝ่ายผู้ชายเราต้องฟังกันและกันผู้ชายบอกว่าเป็นอย่างนี้1 2 3 4ไหนเธอสีภรรยาคิดยังไง1 2 3 4แล้วก็มาตัดสินใจด้วยกันว่าอะไรดีที่สุดผู้ชายที่มีสติปัญญาก็จะฟังภรรยาด้วยภรรยาที่มีสติปัญญาก็จะฟังสามีด้วยแล้วมาตัดสินใจด้วยกันอย่างน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ก็ยังยอมให้สามีนำอยู่ดีท่านรู้ไหมครับว่าผู้ชายนั้นหูจะไม่ได้ยินแม้ท่านพูดสิ่งที่ถูกต้องเมื่อท่านพูดด้วยคำพูดหรือน้ำเสียงที่ไม่ให้เกียรติเขาฟังดีๆใหม่นะครับคำพูดและน้ำเสียงถ้าท่านพูดความจริงก็จริงท่านพยายามจะแนะนำสิ่งที่ดีแต่ท่านพูดนี่ไอ้แกไอ้ผมงอกฟังฉันหน่อยสิทำไมโง่อย่างนี้ไม่มีสมองเหรอรับรองนะครับถึงแม้ว่าท่านพูดถูกนะครับหูของสามีของท่านจะปิดทันทีและไม่ฟังในทํานองเดียวกันสำหรับสุภาพสตรีถ้าผู้ชายอยากให้หูเปิดฟังและสมองเปิดรับข้อมูลแม้ว่าท่านพูดถึงสิ่งที่ถูกต้องท่านต้องใช้ถ้อยคำที่บ่งถึงเสถียรภาพที่รักมีข้อแนะนำนะจะอยากรู้นะที่รักที่สำคัญที่สุดในโลกนี้รองจากพระเยซูในชีวิตของผมผมไม่เคยเอาตาไปมองคนอื่นผมรักคุณคนเดียวจะอยู่กับคุณไปถึงค่ำฟ้าไม่ต้องห่วงนะยังไงยังไงก็ไม่อดตายจะเลี้ยงดู ผมบอกอาจารย์ดาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะถ้าผมตายก่อนนะอาจารย์ดาไม่ต้องออกไปทำงานผมจะเก็บเงินจนมีเงินเหลือเฟือที่อาจารย์ดาสามารถกินดอกเบี้ยได้จากธนาคารท่านรู้ไหมถ้าผมพูดด้วยคำพูดที่มีเสถียรภาพแบบนี้ผู้หญิงเปิดหูฟังทันทีว่าไงจ๊ะเธออยากได้อะไรสำหรับผู้ชายต่างกันผู้ชายเปิดหูฟังเมื่อท่านใช้คำพูดและน้ำเสียงและท่าทีที่ให้เกียรติเขาถ้าท่านอยากจะชนะใจสามีไม่ว่าท่านจะโกรธแค่ไหนกดมันไว้อย่าดันเสียงออกมาพูดดีๆที่รักโอ้โหที่รักเทศนายอดเยี่ยมมากเลยวันนี้โอ้โหมีการเจิมสูงมากใครๆก็ภูมิใจที่รักนะรับรองนะครับอยากได้แหวนเพชรเลยเดี๋ยวไปซื้อเลยผู้ชายต้องการเกียรติหลายคนจะเถียงกับผมตอนนี้บอกว่าก็นั่นมันพระเยซูพระเยซูทำการอัศจรรย์ได้ดิฉันไม่ได้แต่งงานกับพระเยซูดิฉันแต่งงานกับไอ้นายคนนี้ไอ้นายโง่เขาคนนี้ผมบอกให้นะครับถ้าท่านเปลี่ยนวิธียกย่องสามีของท่านให้ไปถึงจุดที่ท่านอยากเห็นเขาเป็นท่านจะให้เขาลอยขึ้นมาไปถึงจุดนั้นได้แต่ท่านยิ่งท่านกดเขาลงเขาจะไม่มีวันลอยขึ้นมาผมอยากจะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาเหมือนกับถังใบหนึ่งกับจุกขวดที่เป็นไม้คอกับไม้ที่มันลอยน้ำได้ชีวิตของสามีภรรยาเป็นแบบนี้มีถังใบหนึ่งโยนไอ้จุกขวดลงไปและจุกขวดนั้นมันก็อยู่ที่ก้นถังแล้วมันไม่ลอยขึ้นจนกระทั่งท่านเทน้ำลงไปน้ำนั้นก็คือคำพูดสรรเสริญเยินยอไล่เกียรติเมื่อท่านยิ่งเทลงไปจุกขวดนั้นก็จะลอยขึ้นมาสูงขึ้นสูงขึ้นผู้ชายก็เหมือนกันเมื่อท่านให้เกียรติเขาก็จะลอยขึ้นมาเป็นผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้าได้ถ้าท่านกดเขาลงดูถูกเหยียดหยามเขาก็จะไม่มีวันลอยขึ้นมาและเขาก็จะไม่มีความสุขในที่สุดก็อาจจะไปหาผู้หญิงคนอื่นที่มาชมเขาเหตุผลหนึ่งที่แดเนียลบูนกลับบ้านนั้นก็เพราะว่านอกจากต้องการเพื่อนและต้องการความสัมพันธ์ทางเพศเขาต้องการกลับมาและให้ภรรยาชมบอกโอ้โหยิงกวางได้ยอดเยี่ยมจริงๆเนื้ออร่อยจริงๆโอ้โหแดเนียลบูนนี่ยิ้มมีความสุขที่ภรรยานั้นชมเชยมีผู้หญิงคนหนึ่งในพระคัมภีร์ในหนังสือสุภาษิตบทที่31ว่าเป็นภรรยาที่ดีเลิศภรรยาที่เป็นตัวอย่างนะครับสุภาษิตบทที่31พูดว่าผลออกมาที่ภรรยาคนนี้ชมเชยสามีนั้นผลออกมาเป็นยังไงในข้อ23สามีของเธอเป็นที่รู้จักที่ประตูเมืองและเมื่อท่านนั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินนั้นสามีได้รับการยกย่องในประตูเมืองเพราะภรรยายกย่องสามีสามีก็ลอยขึ้นมากลายเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้เบื้องหลังผู้ชายทุกคนที่ทำงานสำเร็จและยิ่งใหญ่ได้นั้นเบื้องหลังเขานั้นคือภรรยาที่ให้เกียรติสามีผมจะบอกตรงๆนะครับว่าที่ผมมาถึงจุดนี้ได้เพราะผมมีอาจารย์ดาอยู่เบื้องหลังยกย่องผมอยู่ในคริสตจักรเป็นประจำบางทีผมพูดอะไรผิดบนธรรมาสน์นะครับอาจารย์ดาปิดปากเงียบไม่เคยยกมือเธอผิดนี่พูดผิดเดี๋ยวนี้อาจารย์ปิดดาปิดปากเงียบไม่เถียงไม่ตัดหน้าผมต่อหน้าประชาชนให้เกียรติผมตลอดเวลาที่ต้องตัดสินใจในโบสถ์ทั้งท่านที่การตัดสินใจมาจากอาจารย์ดาอาจารย์ดาบอกผมแล้วว่าต้องเลือก A ไม่ใช่ B เขาเป็นคนบอกผมเองอ่ะผมก็รู้แล้ว A แต่เขาจะโยนมาให้ผมคุณหมอบอกซิว่าจะตัดสินใจในโบสถ์นี้เอา A หรือ B เขาจะไม่บอกนี่เอา A ดีกว่าเขาจะไม่ยกมือเขาให้เกียรติสามีบอกอาจารย์ว่ายังไงผมก็บอก A ทั้งที่ตกลงอาจารย์ดามาแล้วที่บ้านอาจารย์ดาเป็นคนให้คำแนะนำเองอ่ะแต่อาจารย์ดาให้เกียรติผมต่อหน้าที่ประชุมผู้นำให้ผมเป็นคนตัดสินพูดออกมาการให้เกียรติสามีนั้นจะทำให้สามีนั้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาผมอยากจะบอกนะครับว่าผู้ชายนั้นแข็งแกร่งด้านร่างกายแต่ว่าจุดอ่อนด้านอารมณ์ส่วนผู้หญิงนั้นอ่อนแอด้านร่างกายแต่เก่งเรื่องพูดและด้านอารมณ์ดังนั้นถ้าสังเกตดีๆนะครับเวลาผู้ชายเจ็บใจใครนะครับมีเรื่องมากเลยถ้าผู้หญิงเจ็บใจใครนะมันไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวก็พูดระบายออกมาไปคุยกันผู้หญิงก็ไปนั่งจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กคุยเคยแล้วก็ระบายอารมณ์ออกไปแต่ผู้ชายนี่อารมณ์มันตื้นเพราะฉะนั้นพอเวลาใครทำให้เจ็บนะครับมันเก็บไว้แล้วไม่พูดออกมาแล้วก็เริ่มคิด เริ่มโมโหเพราะผู้ชายนั้นมีจุดอ่อนคือเรื่องอารมณ์แต่จุดแข็งคือเรื่องกล้ามเนื้อสังเกตไหมไม่เคยเห็นผู้หญิงมางัดข้อกันเราเห็นแต่ผู้ชายงัดข้อกันแต่สังเกตไหมผู้ชายไม่ค่อยพูดมากแต่ถ้าโกรธทีนะครับพังเพราะผู้ชายมีปัญหาคือระบายอารมณ์ไม่เป็นดังนั้นเราต้องเข้าใจสามีของเราว่าเขาต้องการได้รับเกียรติถ้าท่านไปดูถูกเขาต่อหน้าประชาชีถ้าท่านไปว่าเขาไปทำให้เขาเสียหน้าต่อประชาต่อหน้าคนทั้งหลายเขาจะเก็บไว้ในใจและในที่สุดเขาก็จะระเบิดออกมากายไปหาเมียน้อยไปหาผู้หญิงคนอื่นเพราะเขารู้สึกว่าภรรยาของฉันไม่เคยให้เกียรติฉันเลยฉันไปหาคนอื่นดีกว่าผู้ชายหลายคนนั้นไม่อยากอยู่บ้านสดุดีบทที่22ข้อ3บอกว่าอย่างนี้นะครับสดุดีบทที่22ข้อ3บอกว่าถึงอย่างไรพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์โอพระองค์ประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอลพระเจ้าประทับอยู่ในที่มีการสรรเสริญของคนของพระเจ้าพระเจ้าสร้างผู้ชายในพระฉายของพระองค์ผู้ชายอยากอยู่ในบ้านที่ได้รับการสรรเสริญมีภรรยาคนหนึ่งตอบบอกว่าโอ้ฉันไม่เคยยกย่องสามีฉันเลยมาจน20ปีแต่งงานกันมาเขาโง่เขามากเขาแย่มากโง่เง่าเต่าตุ่นสามีของฉันแต่เขาไม่เห็นไปไหนเลยเขาก็อยู่ที่บ้านมาแล้ว20ปีเขาเถียงกับผมอย่างนี้ผมก็ตอบบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านหรอกครับเขาแค่มานอนที่บ้านเพราะว่าที่เหลือนั้นเขาไปเล่นกอล์ฟแล้วตอนตีกอล์ฟเพื่อนเขาก็ชมบอกโอ้โหตีเก่งมากแล้วเขาก็ไปเล่นขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วเพื่อนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์โอ้โหมอเตอร์ไซค์ฮาร์ลีย์ของคุณมันดีมากเขาก็ชอบให้คนชมเขาแต่พอมาถึงบ้านพยายามกลับบ้านให้สายที่สุดให้ค่ำที่สุดแล้วก็มาแล้วเข้านอนเลยเพราะว่าภรรยาไม่เคยชมสามีที่บ้านไม่อยากกลับบ้านไปอยู่ข้างนอกดีกว่าไปนั่งในไนท์คลับไปกินเหล้าแล้วผู้หญิงที่บาร์ก็นั่งชมเธอหล่อเธอรวยเขาก็อยากได้คำชมจากผู้หญิงคนอื่นเพราะว่าภรรยาไม่เคยชมสามีเลยก็ออกไปหาที่อื่นในหนังสือ1เปโตรบทที่3ข้อ6บอกว่าเช่นนางซาราเชื่อฟังอับราฮัมและเรียกท่านว่านายเรียกท่านว่านายหลายคนรีบบอกว่าดิฉันไม่ได้แต่งงานกับอับราฮัมนะแต่ถ้าท่านยกย่องสามีของท่านท่านก็จะทำให้สามีท่านของท่านเป็นอับราฮัมได้เอเมนไหมครับเรียกท่านว่านายคือต้องให้เกียรติสามีของท่านอาจารย์ดาก็เรียกผมว่านายเหมือนกันนายวรุณยังไม่ได้เก็บจานเข้าไปในที่ล้างจานเลยพูดเล่นนะครับอาจารย์ดาไม่เคยพูดหรอกครับนี่ผมตลกนะครับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดผมอยากจะบอกนะครับผู้หญิงทั้งหลายเอ๋ยอย่าทำให้สามีเสียหน้าต่อที่ธารกำนันอย่าพูดตัดเขาเวลาเขาพูดในที่ประชุมปิดปากเงียบอย่าคมอย่าโจมตีหรือบอกว่าเขาผิดต่อหน้าสาธารณะปิดปากแม้ว่าเขาพูดผิดแล้วไปคุยกันที่บ้านรับหลังอย่าเอาเรื่องจุดอ่อนของสามีไปเล่าให้เพื่อนฟังไปเล่าให้แม่ของตัวเองฟังไปเล่าให้ญาติพี่น้องของตัวเองฟังบางทีพวกผู้หญิงในโบสถ์ไปประชุมอธิษฐานกันสุภาพสตรีมาประชุมอธิษฐานนี่เธอรู้ไหมฉันเบื่อสามีของฉันเหลือเกินโอ้มันโง่เง่าเต่าตุนเขาคิดว่าเขาคุยกันในที่ประชุมอธิษฐานระหว่างผู้หญิงนี่นะครับมันไม่ไปถึงหูสามีหรอกแต่ที่แท้ที่ไหนได้เพื่อนในโบสถ์ไปเล่าให้สามีของเขาฟังสามีของเขาก็ไปเล่าให้สามีของคนนั้นฟังพอสามีได้ยินนี่บ้านแตกสลายขาดเลยเพราะเอาสามีไปด่าให้ผู้หญิงคนอื่นฟังและอีกอันหนึ่งที่ท่านไม่ควรทำห้ามเอาจุดอ่อนห้ามเอาสิ่งที่ไม่ดีของสามีไปเล่าให้พ่อแม่ฟังและพี่น้องฟังเพราะในที่สุดพ่อแม่พี่น้องของท่านก็จะต่อต้านสามีของท่านและมารมันก็จะมาพูดกับสามีของท่านว่าดูสิทั้งเมียทั้งพ่อเมียทั้งแม่เมียทั้งน้องทั้งหลานทั้งเหลนเกลียดเราหมดออกจากบ้านหลังนี้ดีกว่าอย่าซะเลยไปหาผู้หญิงคนใหม่พี่น้องครับผมอยากหนุนใจนะครับถ้าสามีท่านอ่อนแอเรื่องอะไรอย่าไปเล่าให้คนอื่นฟังให้เกียรติภรรยาให้เกียรติสามีของท่านสังเกตไหมผมไม่เคยเอาเรื่องของอาจารย์ดามาเล่าให้ใครฟังอาจารย์ดาก็ไม่เคยเอาเรื่องจุดอ่อนของผมมาเล่าให้ใครฟังเราให้เกียรติกันและกันเอเมนไหมครับดังนั้นอยากจะหนุนใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้ชายคืออยากได้รับการสรรเสริญและได้รับเกียรติอยากหนุนใจพี่น้องที่เป็นสุภาพสตรีในห้องนี้ว่าถ้าท่านอยากจะสร้างครอบครัวให้ท่านเข้าใจผู้ชาย3เรื่องนี้1ประการใหญ่ที่สุดคือผู้ชายต้องการได้รับเกียรติใช้คำพูดและน้ำเสียงที่ให้เกียรติเขาตลอดเวลา2คือเพศสัมพันธ์ 3เพื่อนคู่ใจใช้เวลากับเขาสิครับไปเล่นกับเขาไปเที่ยวกับเขาไปตีกอล์ฟกับเขาใช้เวลากับเขาเพราะมิฉะนั้นผู้หญิงคนอื่นก็จะมาใช้เวลากับเขาแทนท่านเพราะว่าผู้ชายต้องการเพื่อนต้องการผู้อุปถัมภ์ผมขอบคุณอาจารย์ดามากนะครับที่จริงแล้วอาจารย์ดาไม่ใช่คนที่ชอบเดินทางเลยเขาไม่ชอบเลยไม่ชอบขึ้นเครื่องบินไม่ชอบยกกระเป๋าแต่อาจารย์ดายอมเสียสละเดินทางมากับผมทุกครั้งเพราะอาจารย์ดารู้ว่าถ้าผมมาคนเดียวผมจะเหงามากและผมจะทำอะไรมากไม่ค่อยได้เพราะว่าผมต้องการเพื่อนคู่ใจเดินทางมาด้วยโดยเฉพาะเวลาเดินทางไปยุโรปสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงทั้งนั้นเพราะว่าสามีชาวต่างชาติยังไม่ค่อยมาโบสถ์กันผมอึดอัดมากโดยเฉพาะประเพณีที่ยุโรปนี่คือเวลาเขาทักกันเข้ามากอดผมจะเดินถอยห่างเลยผมไม่อยากกอดด้วยเพราะไม่อยากให้คนเข้าใจผิดถ้าสังเกตอย่างไหมครับผมไม่อยากถ่ายรูปกับผู้หญิงคนเดียวในที่ประชุมถ้าใครมาขอถ่ายรูปกับผมเป็นผู้หญิงผมไม่ถ่ายรูปด้วยผมจะต้องเรียกอาจารย์ดามาถ่ายด้วยเพราะผมไม่อยากให้คนเอารูปไปลง Facebook แล้วบอกดูสิดูสิฉันมีความสัมพันธ์กับคุณหมอวรุณเสร็จเลยผมตายเลยเดี๋ยวไปลง Facebook ไปส่งให้อาจารย์ดาแล้วมีอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้ผมระวังมากเลยมีครั้งหนึ่งนะครับผมถ่ายรูปหมู่นะครับแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยขณะถ่ายรูปเนี่ยผมไม่รู้ตัวนะครับเพราะผมกำลังอยู่ในพระวิญญาณมาจับมือผมคือนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วมาจับมือผมอย่างเงี้ยแล้วเอารูปไปลง Facebook โอ้โหยม่านแตกสาแหลกขาดนะครับนี่ไปจับมืออะไรกันกับผู้หญิงเนี่ยผมนี่ระวังมากเลยผมไม่จับไม่ใกล้ใครทั้งนั้นถ้าอยากจะมาถ่ายรูปกับผมก็ยืนห่างๆหน่อยครับเพราะผมอยากให้รู้ว่าผมรักเดียวใจเดียวไม่ไปยุ่งกับใครเห็นภาพไหมครับท่านั้นถ้าท่านเป็นสุภาพสตรีจะมาถ่ายรูปกับผมนะครับกรุณารออาจารย์ดามาถ่ายด้วยหรือไม่ก็หาผู้ชายคนอื่นหรือเป็นกลุ่มมาถ่ายไม่ใช่ถ่าย2ต่อ2เพราะมันไม่เหมาะสมอเมนไหมครับผู้ชายก็เหมือนกันพี่น้องทั้งหลายในโบสถ์นะครับคุณจะทำอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนผมเนี่ยอย่าไปถ่ายรูปกับผู้หญิง2ต่อ2เพราะเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับเราต้องปกป้องการแต่งงานของเราชีวิตคู่ของเราเพราะว่าชีวิตครอบครัวนั้นสำคัญที่สุดถ้าบ้านพังคริสตจักรจะพังถ้าท่านทำถูกต้องผมขอสรุปนะครับถ้าท่านทำถูกต้องทั้งสามีและภรรยาพระพรของอับราฮัมจะลงไปถึงพันชั่วอายุคนถ้าท่านไม่หย่าร้างลูกของท่านก็จะไม่หย่าร้างถ้าท่านทะเลาะกันตีกันลูกออกไปแต่งงานก็ทะเลาะกันตีกันเพราะคำสาปแช่งเรื่องการทะเลาะกันตีกันในบ้านนั้นจะลงไปถึงลูกหลานของท่านดังนั้นผมกับจันดาตัดสินใจเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องในฐานะผู้ชายและผู้หญิงในฐานะสามีและภรรยาเพราะผมอยากเห็นลูกของผมหลานของผมเหลนของผมนั้นมีพระพรลงไปถึงพันชั่วอายุคนเราอยากจะเป็นครอบครัวตัวอย่างเราอยากจะเป็นสามีภรรยาแบบพระคัมภีร์เราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผมตายกับตัวเองและผมยอมที่จะให้เสถียรภาพแก่จันดาและจันดาก็ยอมตายกับตัวเองและให้เกียรติผมเชื่อฟังผมและนั่นแหละเราจะสร้างบ้านที่ลูกเต้าของเราได้รับพระพรอย่างแท้จริงอาเมนไหมครับฮาเลลูยาใครเรียนวันนี้บอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ได้เรียนสิ่งดีภาคปฏิบัติในชีวิตสุภาพสตรีคนไหนในห้องนี้บอกจะเอาไปปฏิบัติบ้างใครบอกกลับใจแล้ววันนี้ผู้หญิงโดนยิงไปหลายลูกนะครับกลับใจกันเป็นแถวเลยสรรเสริญพระเจ้าก่อนที่จะวางมืออยากจะถามนิดนึงมีใครในห้องนี้ไหมที่ยังไม่รู้จักพระเยซูผมมาเชื่อพระเยซูเนี่ยเพราะประทับใจความรักของพระเจ้าที่ตายให้ผมบนไม้กางเขนนอกจากนั้นฟังคำสอนของพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์และดูหลักการของพระเจ้าก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงหลักการของพระเจ้านั้นดีที่สุดในโลกนี้เป็นหลักการที่มนุษย์นำไปใช้แล้วสำเร็จในชีวิตถ้าท่านวันนี้บอกว่าอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าอยากที่จะมาเชื่อพระเยซูผมอยากจะเชิญท่านให้เดินออกมาที่นี่และมารับเชื่อพระเยซูตัดสินใจต่อหน้าทารกำนันบอกว่าข้าพเจ้าขอเป็นลูกของพระเจ้าถ้าท่านเป็นคนๆนั้นแม้แต่คนเดียวเดินออกมานะครับผมจะอธิษฐานเผื่อ
Then sings my soul, my Savior, God to thee. Come on, let's sing a name. Then sings my soul.
เร ราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.comโดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์